إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله أما بعد من الله سبحانه وتعالى يلب هابي نوت تنسيست som er den fjerde hovedpunkt i fiqh-bøger, som handler om straffeloven og islamiske domstol. Og de sidste gang er vi færdige med Allah subhanahu wa ta'ala hjælp med al-jinayat, som handler om drab og sår. Og straffeloven og erstatning omkring det. Og det var den første slags af straffeloven. Den anden slags, det er al-hudud. Man siger en had og flere hudud. Og den her begreb i Koran og Sunnah, den blev brugt med tre forskellige betydninger. Den blev brugt i Koran og Sunnah med tre forskellige betydninger. To af dem er nævnt i Koran, og den tredje, den er nævnt i Sunnah. Den første, det er forpligtelser, al-wajibat. Og den anden, det er forbydelser, al-muharramat. Og den tredje, det er nogle bestemte straffe, og det er det, den her, vores nuværende kapitel handler om. Den første, forpligtelser, den blev nævnt i surat al-Baqarah, for eksempel vers 222. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, tilka hududullahi fala ta'taduha. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Dette er Allah hudud, så lad være med at komme over det. Og det er fordi, hvis man kommer udenom wajibat, forpligtelser og foretrukne og de ting, de tilladte ting, så falder man automatisk i haram. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala han sagde, فَلَا تَعْتَدُوهَا. Lad være med at komme over det. Det vil sige, du har et grænse på den ene side, det er der, hvor de tilladte ting findes. Forpligtelser og foretrukne og de halal ting. Hvis du overtræder den grænse, så falder du automatisk i haram. Derfor Allah subhanahu wa ta'ala sagde, lad være med at komme over det, lad være med at overtræde den. Og den anden mening, som al-hudud eller en had og flere hudud tyder på, det er forbrydelser. Forbrydelser, al-haram. Det er der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala for eksempel han siger, også i surat al-Baqarah i vers 187, tilka hududullahi fala taqrabuha. Dette er Allahs hudud, så lad være med at komme i nærheden af det. Og det er fordi, det er haram. Og den tredje betydning, den står i sunne, og det svarer til vores emne, hvor al-had, begrebet al-had, den bliver brugt, hvor den tyder på nogle bestemte straf i sharia-loven. Og som et eksempel i en hadith som er berettet i Musnad al-Imam Ahmad, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den står både i Musnad al-Imam Ahmad og Sunan ibn Majah, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. إن انكلت استغافة den blev implementeret på jorden, det er bedre for jordens folk end at de bliver regnet 40 dage. Og hvor vigtig regn den er til vores liv, det er noget, som enhver person kender. Og det handler ikke om en enkelt dag, det handler om om 40 dage. Alligevel, en enkelt straf, den bliver implementeret, det er bedre end det. Fordi når man tænker om de gavnlige ting, om de skadelige ting, man skal passe på, at man ikke tænker som en materialist. Så længe man er muslim, så tror man blandt andet på det usete verden. Og den mægtigste i den usete verden, det er Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er ham, der styrer det hele. Og der kan ikke være gavn i noget, som Allah subhanahu wa ta'ala ikke vil sige i. Hvis Allah subhanahu wa ta'ala trækker hans velsignelse, selvom det siger noget gavnligt, og det siger positivt ud, men i virkeligheden, det er bare en form for straf. Derfor Allah subhanahu wa ta'ala sagde om en munafiqin, فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا. Du skal ikke undre, du skal ikke kigge positivt på munafiqins ejendom og børn. Det vil sige, hvis de har masser af penge og masser af børn. Allah vil straffe dem med dem i det nuværende liv. Så hvis Allah subhanahu wa ta'ala vil sige noget, så er den gavnligt. Ligesom selvom det siger ud, at den er lidt, og der er ikke så meget gavn i det. Og hvis Allah subhanahu wa ta'ala trækker hans velsignelse fra noget, så er den helt sikkert skadeligt. Selvom det siger ud, at det er noget positivt, og det er noget gavnligt. Blandt andet fordi Allah subhanahu wa ta'ala har gjort glædesomhed, den virkelige glædesomhed, den glædesomhed, som er formål hos alle mennesker, lige meget om det er muslimer eller kuffar, det er den glædesomhed, som de kan mærke og føle og smage ind i hjertet. Det vil sige, at den glædesomhed, man kan kun få den, med mindre man fjerner dens modsæt. Og dens modsæt, hvad er det? Det er depression. Og tristhed. Og Allah subhanahu wa ta'ala har valgt at gøre disse ting afhængig af, hvor meget man følger Allah subhanahu wa ta'ala ordre og lov. På den måde, hvis så jo mere man holder sig til det, jo glæder man bliver. Og jo mere indre ro man opnår, at nogle af vores salaf, de var færdige. Og samtidig syge i deres krop, alligevel, fordi de ihukom Allah subhanahu wa ta'ala rigtig meget, de tilbød ham rigtig meget, de sagde, de beskriver deres glædesomhed, de sagde, vi er så glæde, at hvis kongerne får at vide, hvor glade vi er, så vil de bekæmpe os med deres svær for at få glædesomheden til dem, til dem selv. Og samtidig, kig på kuffar, når man kigger på dem fra afstand, hvad er det, man siger? Teknologi, luksusliv, alt muligt slags mad, opnå alle deres fristelser, men samtidig tager til psykologafdeling og prøver at se, hvor mange af dem, de er der. Tager til fængslerne og retssager og hører efter deres indre problemer. Følger efter statistikkerne, hvor meget kriminalitet og alt muligt mærkeligt. Hvis man hører om det flere gange, man føler, at ens hjerte den er ved at dø. Bare at høre om det. Allah subhanahu wa ta'ala han sagde, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكَ. Og enhver person, der har holdt sig væk fra Allah subhanahu wa ta'ala dhikr, det vil sige Quran, det vil sige Allah subhanahu wa ta'ala åbenbaring, sunnah, din, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكَ. Så får han et trist liv. Og den glædelige liv, Allah subhanahu wa ta'ala, har gjort den afhængig af troen og gør de gode gerninger og praktiserer de gode gerninger. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala han siger, om dem, falanuhiyennahum hayatan tayyiba. At de kommer til at opleve en glædelig liv. Og ulemaet, jeg har fortolket det med, at en glædelig liv både i den nuværende og i den næste liv. Og det er det, der fik Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, selvom han var fængslet. Uretfærdigt. Han sagde, hvad vil min fjende gøre mod mig? Min paradis, den ligger i mit hjerte. Det han fik ham til at sige, det er den smag, han har opnået. Den glædesomhed, han har opnået. Og iman, den har et smag. Det er ikke noget, man smager med tungen, men det er noget, man smager med hjertet. Og derfor prøvede Muhammad s.a.w. han sagde, ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبَّنْ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا. Man har smagt troen, hvis man er tilfreds over at have Allah som sin Gud og Islam som sin religion og Muhammad sallallahu alaihi wasallam som sin budbringer. Det vil sige, han blev sendt til dig. Og hadithen er berettet i Sahih Muslim. Og jo højere at den tilfredshed over disse tre ting, jo større bliver smagen. Og jo mindre er tilfredsheden, jo mindre bliver smagen. Når man har forstået det her, så vil man ikke længere have noget problemer med at forstå, hvordan bare at implementere en enkelt straffelov på jorden er bedre, end at det regner 40 dage. Og når du siger regner 40 dage, du skal tænke over, hvad der kom efter, at det regner 40 dage. Med hensyn til høstudbyttet. Og med hensyn til dyr. Så man kan få kød og æg og mælk ud af at have alle deres liv, den er afhængig af vand, og vores liv, den er afhængig af vand. Alligevel, bare at implementere en enkelt straf, det er bedre end alt det. Og man skal ikke forstå ud af det, at hver gang man er troende og praktiserende, så kommer automatisk fattigdom og dårligt liv og lignende. Sådan er det ikke. Men man skal også være klar over, at den her liv, det er et test, det er et prøvelse. Og den største belønning, man bliver belønnet i det nuværende liv, men den største belønning, det er paradiset. Og Allah subhanahu wa ta'ala sagde, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. Og hvis byernes folk, de har troet på Allah subhanahu wa ta'ala, og de frygtede Allah subhanahu wa ta'ala, de har holdt sig væk fra synder, så vil Allah subhanahu wa ta'ala nedsende fra himlen hans velsignelse. Så at man kommer til at op, at man er troende og praktiserende, det betyder ikke automatisk, at man bliver færdig, og alt bliver svært. Men samtidig, det betyder heller ikke, at man slipper væk fra nogle test og prøvelser i den nuværende liv. Og Allah subhanahu wa ta'ala sagde, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Altså tror mennesker virkelig, at de bliver forladt, at de siger, vi er troende, uden at de bliver sat til prøvelse og test? Og vi har sat de tidligere af de troende til prøvelse og test, for at Allah vil vide, hvem er de sandfærdige, og hvem er de løgner? Og Allah subhanahu wa ta'ala sagde, Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum. Ham, der har skabt livet og død, for at sætte jer til test og prøvelse. Og at det er noget, som man ikke kan slippe væk fra. Det betyder heller ikke, at det er noget vedvarende i hele livet. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala har lovet sejr til de troende og de tålmodige. Og lovet, at han vil nedsende hans velsignelse til de byer, som holder fast på hans din. Er det klart? Og jeg nævner herover et meget lille eksempel for test og prøvelse, som jeg så med mine egne øjne. Alhamdulillah, jeg har ikke oplevet det, men jeg så det i mange tilfælde, subhanallah. Hvor nogle mennesker, de allerførste dage, de bliver forholdende. Og de allerførste dage, de begyndte at tage sig sammen med at lave salat. Den allerførste gang, de kommer til Masjid, hvad der sker med dem, deres sko, dem bliver stjålet. Dette er en test. Hvem laver du salat til? Hvem er du forholdende til? Laver du det der for Allah subhanahu wa ta'ala skyld, eller til hvem? Dem, som laver det for Allah subhanahu wa ta'ala skyld, han kommer alligevel til Masjid. Men dem, som har lavet den for menneskens skyld, det siger, hvad er det for noget mennesker herovre? Og så, og han, altså, han gør alle skyldige, og han kommer ikke længere til Masjid. Og han holder op med salat, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Eller muligvis han holder op med salat. Altså hvis han ikke gør, så han ender med i sidste ende med at holde op med salat. når man holder sig væk fra jama'a og ikke kommer tit til masjid, så står man på kanten. Så er der stor risiko, at shaytan besejrer ham. Som profet Muhammad s.a.w. har nævnt, yadullahi ma'al jama'a. Allah subhanahu wa ta'ala hånden er på samling. Det vil sige, Allah subhanahu wa ta'ala opbevarer den og støtter den og forstærker deres iman. Og man shadda shadda fi nar. Og ham, der står helt alene til side, så falder han i helvede. Og som profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, innama ya'kulu dhibu min al-ghanam al-qasiya. Og profeten sallallahu alaihi wasallam har sammenlignet ulven med shaitan og sammenlignet får med mennesker. Så sagde han alaihi wasallam, at ulven, han spiser ikke fra selve flokken, der hvor altså af fårene, der hvor de er samlet. Men han venter, hvad for en af dem, han trak sig til side og står helt alene, og det er ham, han gør efter for et angreb. Og sådan gør også shaitan mod os mennesker. Og derfor er det, at de siger, man er svag, når man er alene. Og man er stærk, når man er sammen med sine brødre. Og den her hadith, som vi tog omkring, hvor god det er at implementere en enkelt Allah subhanahu wa ta'ala straf, den tyder samtidig på værdien af straffeloven i islam. Og en anden hadith, som er også berettet i Musnad al-Imam Ahmad, man halat shafa'atuhu duna haddin min hududillah, fa huwa mudaddun lillahi fi amrih. En hver person, der har levet forbøn for at forhindre, at en straffelov bliver implementeret over for en bestemt person, så har han stået imod Allahs ordre. Og denne hadith, den tyder, hvor farligt det er at modstå en enkelt straffelov. Og det kommer fra en person, som er muslim, og han er troende. Og han tror på en straffelov. Men det eneste, han har gjort, det er, at han prøver at stoppe en enkelt af den mod en bestemt person, ikke andet end det. Alligevel, profet Muhammad s.a.w. har beskrevet ham som en, der modstod Allah subhanahu wa ta'ala ordre. Så prøv at forestille dig, hvordan det vil være med hensyn til dem, som slet ikke implementerer sharia, og slet ikke implementerer straffeloven, og slet ikke implementerer resten af de ting i sharia-lov, og ikke kun det, de bekæmper enhver person, der sørger for at implementere det. De er endnu værre. Og visdommen bagved at implementere disse bestemte straffelov, som ulama har nævnt, det er at sætte, det er ligesom at det er ligesom en trussel for, eller en advarsel, undskyld. Det er en advarsel for de mennesker, som tør at begå disse store synder. Fordi disse bestemte straffelov, de handler alle sammen om hvad? Ikke små synder. De handler alle sammen om store synder. De handler alle sammen om store synder. Disse straffeloven, hvilken synder de bliver implementeret imod, det er noget, vi har nævnt sidste gang, det er zina og liwat. Zina er bedrevet hår, og liwat er homoseksualitet og lignende. Og at vanære en person, det vil sige at påstå, at han har begået en af de to, og at drikke spiritus, og at stjæle, og at man frafalder fra islam, og landvejs røveri. Og alle disse synder, som I kan se, de er alle sammen store synder. Og ulema faktisk, da de har defineret, hvad er store synd, for at man kan skille det mellem det og små synder, så sagde de, store synd, det er enhver synd, hvor personen, som begår den, han bliver forbandet. Eller bliver advaret, at han kommer ind i helvede, at man bliver tortureret i helvede. Eller at man bliver, at der bliver implementeret mod ham en af straffeloven. Har I forstået det? Så visdommen bag ved disse straffelov, det er et advarsel til dem, som begår store synder. Fordi det er synde, at disse straffelov det bliver implementeret offentligt og ikke skjult. Og når folk de ser, hvordan disse mennesker bliver straffet, så vil de begynde at tænke 1000 gange, før de laver noget lignende. Og den anden visdom, det er at forhindre, at ondskaben spreder sig. Forhindre, at ondskaben spreder sig. Fordi ondskaben, den spreder sig ikke fra den allerførste synd, der bliver begået. Men det er noget, som udvikler sig lidt ad gang. I starten, en enkelt person, han tør at gøre det. Og han tør at gøre det skjult. Bagefter har en enkelt person, han begyndt at gøre det offentligt. Hvis der ikke nogen, der står på hans vej, påbyd på det gode, forbyd det onde, og hvis der er magt, han bliver straffet, så han tør at gøre det en gang til og en gang til. Og jo flere gange det bliver begået, jo mindre andre i hans omkreds det bliver påvirket, og efterhånden de tør også at lave det samme. Og lidt af gang til disse store synder, de spreder sig over hele samfundet, og det bliver kaos. Og vores hjemland, de er nået frem til det, de har nået til. Og når man kigger, hvad det der foregår dernede, så er der ikke ret stor forskel med, hvad der foregår blandt kuffar. Men det er stadigvæk ikke lige så slemt. Måske undtagen nogle steder, hvor det kan faktisk blive lige så slemt. Lignende, da sharia var implementeret, lignende kunne ikke finde sted. Og folk lever i fred og ro. Og muslimer, de lever i fred og ro. Og man skal også være klar over, at der er 5 formål, som sharia er kommet til at beskytte. 5 formål, som sharia er kommet til at beskytte. Og disse 5 formål, hvad er det? Det er din, selve religionen, islam. Altså islam generelt. Og overfor enhver person. Og sind og sjælen Og æren og slægtning, det er sammen. Og ejendom. Og det bliver kaldt for maqasid al-sharia, sharias formål. Og det bliver også kaldt for de fem obligatoriske ting, som sharia er kommet med at beskytte. Og hvordan disse fem de bliver beskyttet? De bliver beskyttet med to metoder. Eller tre metoder. Den første, at Allah subhanahu wa ta'ala har beordret os med at lave nogle ting. Og gøre andre ting foretrukne. Det vil sige, Allah subhanahu wa ta'ala har beordret os med nogle ting lige meget, om de er forpligtelser eller foretrukne. Som ender med at beskytte disse fem. Det er den første måde, det bliver beskyttet på. Den anden måde, at Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt nogle ting over for os. Lige meget om disse ting, de er forbudt eller forhat. Som når man holder sig væk fra det, så vil det ende med, at disse fem de bliver beskyttet. Og den tredje måde, de bliver beskyttet på, det er straffeloven. Det er straffeloven. Det sidste straffeloven, som vi tog omkring jinayat, altså straffeloven om drab og sår, hvad er det, de beskytter? De beskytter sjælen. De beskytter sjælen. Hadd zina, altså straffeloven imod zina, bedrivhår imod livat, homoseksualitet, og imod at vand er. Disse tre, de beskytter hvad? De beskytter æren og slægtning. Og haddu al-muskir imod at drikke spiritus, den beskytter sinden. Og haddu sariqa imod stjælning, den beskytter ejendom. Og hadd al-murtad, straffen imod ham som frafald fra islam, den beskytter religionen. Og den sidste hadd al-hiraba, straffen mod landevejs røveri, den beskytter både sjælen og ejendom. Den beskytter både sjælen og ejendom. Så det, der blev nævnt indtil videre omkring, hvor høj værdien det er, at hvor høj værdien det er om at implementere disse straffelov i sharia. Og hvor høj belønning det er omkring den. Og gavnen bagved dem. Det tyder blandt andet på vigtigheden af den som en del af sharia, og som en del af sharia lov i den politiske område. Og blandt de ting, som bekræfter det, at, som Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah han har nævnt i fatawa, alle vores fuqaha, det gælder blandt andet de fire madhab skoler, Hanafi og Maliki og Shafi'i og Hanbali og andre. Alle fuqaha er enige om følgende. At enhver muslimske gruppering, lige meget om hvad er den gruppering, altså det er en forklaring fra min side, lige meget hvad er den der gruppering, den er, om man kalder den for regering eller by eller landsby, det ændrer ikke noget. Alle vores fuqaha er enige om, at enhver gruppering er bevæbnet og tager afstand fra og gider ikke holde sig til en af forpligtelserne eller holde sig væk fra en af forbydelser eller holde sig væk fra at implementere straffeloven, så er muslimerne forpligtet til at bekæmpe den. Og Sheikh al-Islam Taymiyyah har nævnt som et eksempel for de forpligtelser, for eksempel salat. Folk, de gider ikke lave salat. Og hvis man kommer og snakker med dem fornuftigt, de er klar til at tro dig med våben, og hvis du bekæmper dem, de er klar til at bekæmpe. Og de insisterer på, at de ikke laver salat. Det er ikke noget, de benægter, men alligevel de insisterer på det. Eller betale zakat. Eller faste ramadan måned. Eller tage til hajj. Disse er eksempler for forpligtelser. Eksempler for forbydelser, som Sheikh al-Islam har nævnt. At de gider ikke holde sig fra at drikke vin. Og de er klar til at bekæmpe den sags skyld. Selvom de indrømmer det haram. Eller de gider ikke stoppe med at handle med renter. Og blandt de ting, som blev nævnt, som Sheikh al-Islam har nævnt, at de gider ikke implementere straffelov. Så sagde han, at muslimerne, og det er, noget, det er ikke noget, han siger, det er noget, alle fuqaha er enige om, er forpligtet til at bekæmpe den. Og beviset bagved, det han har nævnt, for det første, så længe vores ulema er enige om det, så er det i sig selv nok som et bevis. For det som det er taklet i ilm usul fiqh viden, at beviserne det er Quran og bagefter sunna og bagefter enigheden blandt ulema og bagefter holdningen bestemt sahabi, hvis der ikke er nogen, der har sagt imod hans holdning. Og sammenligningen, Qiyas. Og de tre sidste, det er Qur'an og Sunna, der har tydet på den. Og med hensyn til beviser fra Qur'an og Sunna om den punkt, som vores fuqaha er enige om, og Sheikh al-Islam Taymiyyah har nævnt i hans fatawa, det er der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Bekæmp den, til der er ikke uroligheder og folk, der bliver sat til prøvelse tilbage. Til hele din bliver til Allah subhanahu wa ta'ala. Hvad betyder den her vers? Man kan kun forstå meningen af den her vers, hvis man forstår, hvordan vores salaf har fortolket fitna, og hvordan de har fortolket din. Ibn Abbas har fortolket fitna herover med shirk. Det vil sige bekendten til, der er ikke shirk tilbage. Og det er noget, som alle ulema, som fortolket Qur'an, er enige om. وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّ لِلَّهِ Og til hele din bliver til Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Hazm og Ibn Taymiyyah og mange andre ulema, de sagde, meningen med din herover, det er adlydelsen til Allah subhanahu wa ta'ala og bedømmelsen. Det vil sige hvad? Det vil sige bekendten til hele sharia bliver implementeret. Hele sharia lov bliver implementeret. Som betyder også, at hvis sharia ikke bliver implementeret, og der bliver implementeret noget andet, det er shirk. Og det ene af beviser, som tyder på, at implementering af menneskelig lovgivning, det er stor shirk, og det er venskab. Og Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا At Allah subhanahu wa ta'ala, han sætter ikke partnerskab ved siden af ham i hans bedømmelse. Og en anden qira'a, وَلَا تُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا Hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han har givet et ordre til profeten, og sæt ikke partnerskab ved siden af Allah i hans bedømmelse. Og derfor alle vores fuqaha er også enige om, som dem jeg har nævnt, at hvis man betragter de ting, som alle er enige om, at det er halal, man betragter det haram. Eller de ting, som alle er enige om, at det er haram, man betragter det, at det er halal. Eller man kommer til de lov, som alle er enige om, at sådan er de, og man forvandler det, man skifter det med noget andet. Alle ulama er enige om, at disse tre, det er store vanskab. For eksempel, og for at man kan bedre forstå det, han har nævnt, rahimallah, som et eksempel til det. At kald noget, alle er enige om, at det er halal for haram, ligesom for eksempel vand, mælk. Hvis man kalder det for haram, så bliver man vantro. Eller man kalder vin, eller zina, eller handler med renter for halal. Og det er solklart renter. Pas på. Fordi renter, det er flere slags. Nogle er solklart, nogle er skjult. Og her vi snakker kun om det, der er solklart. Man kalder noget, som er solklart haram, man kalder det for halal, så bliver man vantro. Og også, når man kommer til en af de straffelov, som er solklart, og alle er enige om, for eksempel ligesom, at skære hånd for dem, der stjæler. Og lignende straffer, som vi takler under den her kapitel, hvor man skifter dem en anden en. Man siger i stedet for, det pågældende skal fængsles, eller skal betale et bøde, eller noget lignende. Dette er også et stort vantroskab. Og derfor, da Tara har angrebet muslimske verden, Ibn Kathir, rahimahullah, han har nævnt enigheden blandt vores tidligere fuqaha, at Tatar, selvom de kaldte sig selv for muslimerne, at de var ikke muslimer. Hvorfor? Fordi de implementerer loven af deres konge, Genghis Khan. Han har selv skrevet et lov, hvor han har taget en del fra jødedom, en del fra kristendom og en del fra islam. Og en del, han er selv kommet op med nogle lov, som han er selv fandt på. Med hensyn til dem, som enhver grupperinger af muslimer, som ikke gider implementere straffeloven, og de er parat til at kæmpe for den sags skyld. Al vores forret er enige om, at de skal bekæmpes. En af beviser, som sagt, den vær, som vi har nævnt, قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Det vil sige, en af formålene bagved jihad for Allah subhanahu wa ta'ala skyld, det er at implementere, at sharia bliver implementeret. Derfor profet Muhammad sallam og al-khulafa ar-rashidin Abu Bakr og Umar og Uthman og Ali og resten af de islamiske stat, når de fører jihad mod kuffar, hvad deres formål var det? At redde disse kuffar fra helvedes vej. Først ved at tilkalde dem til islam. Hvis de ikke tager imod det, så skal sharia dominere. Som betyder, at de skal betale jizya, og bliver som en del af den islamiske stat. Og de bliver ahle dhimme. Og de bliver ahle dhimme. Hvad betyder ahle dhimme? At de har ikke ret til at styre deres egen sager indbyrdes? Svar er nej. Det er ligesom vores tilfælde desværre. Her hvor vi bor blandt kafar. Hvad er det, der er dominerende? Det er kuffarlov. Men hvis vi har familieproblemer, så kan vi sagtens løse den blandt hinanden. Sådan er også ahle dhimme. Men der er nogle regler, de skal holde sig til, som er 10. Og den allerførste, som har samlet den op alle sammen, og de bliver skrevet ned, det var Umar al-Khattab. Og derfor de er kendt som Ash-Shurut al-Umariya, Umars betingelse overfor ahle dhimme. Men hvis de selv vælger at gå til islamiske domstol, så er dommeren forpligtet til at bedømme sharia blandt dem. Men hvis de selv vælger at løse deres sag indbyrdes, det må de godt. Det er ikke noget, vi skal sørge for at stå imod det. Og shurut al-umariya, modernister som sædvanlig, det er noget, de benægter. Fordi de tror, at der ikke er ahle dhimme, de kan ikke længere findes overhovedet. Nu er de en del af den islamiske stat borgerskab. Nu er de borger. Og de er lige stillet med muslimer, Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os fra villigheden. Og en af de beviser, profet Muhammad sallam sunnah, som står i hadith, som er berettet i Sahih Bukhari Muslim, hvor profet Muhammad sallam, når han går ud til jihad, og han kommer tæt på en by eller landsby, så de gemmer sig i nærheden. Og de venter til morgen tidligt. Hvis de kan høre adhan, de går sin vej. Og hvis de ikke hører adhan, de angriber. Den tredje bevis, som fuqaha har nævnt, og det står i profet Muhammad sallam biografi, at da Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt forbydelse af at handle med renter, og Ta'if, det er en kendt stor by, og den findes stadigvæk til nuværende dag, og Ta'if, de bliver stadigvæk, selvom de var muslimerne, de handlede stadigvæk med renter. Så har profeten gjort en herre klar til at bekæmpe den. Hvis de ikke stopper. Og en af beviserne, den krig, som Abu Bakr al-Siddiq har klaret i de kendte Hurub al-Ridda, krig imod frafaldning fra islam, og hvor der var i hans tidspunkt mange grupperinger. Blandt disse grupperinger, det var nogle, som gad ikke betale zakat. Og så var der andre, som tror på andre profeter efter profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og andre, som har benægtet islam en gang for alle. Abu Bakr har bekæmpet alle. Han har ikke skelnet mellem disse og dem, som gad ikke betale zakat. Og de var klar til at bekæmpe for den sags skyld. Og det, der af alle sahaba var enige om det. Og blandt de ting, som bekræftede det fra profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah, den hadith, som er berettet i Sahih Bukhari Muslim, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. يبدو بأوضغة تلت بكم بمنسكة تلت أكلة التنيسة تغاتة بيو تلبي دي الله وأت محمد أن الله سبحانه وتعالى ببرنا لا إله إلا الله يشهد أن لا إله إلا الله يشهد أن محمد رسول الله وتل أدي أبغاته الصلاة وتلت بتالة زكاة. حديث بغاتي صحيح البخاري ومسلم. Alle disse ting, de tyder på hvad? På hvor vigtigt det er at implementere disse straffelov. At Allah subhanahu wa ta'ala beordret muslimer til at bekæmpe dem, som insisterer på, at de ikke lever det, og at de er parat til at bekæmpe for den sags skyld, det er ikke en lille ting. Og så længe den barmjæri har beordret med noget lignende, det tyder på, hvor farligt det er, og hvor slem kan konsekvensen være, hvis de ikke bliver implementeret. Og den eneste måde, hvor man kan opnå det, som Rabi' ibn Amr, en af sahaba, i deres krig mod perser, da han har snakket med en af deres store persernes guvernør, hvor han spurgte dem, hvad er det, der fik jer til at komme hos jer? Så sagde han til dem, إنما ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ظلم الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. At Allah han har sendt os til at få menneskene ud fra uretfærdigheden af de andre religioner til retfærdigheden af islam. Og til at trække mennesker fra, at de tilbeder hinanden, til at de tilbeder guden for alle mennesker. Og til at trække dem fra besværligheden, at nu i et nuværende liv, til successejre i både den nuværende liv og den næste liv. Det vil sige lettelse og successejre i den nuværende liv, det kan man kun opnå ved at implementere sharia. At man først konverterer til islam, og bagefter, at sharia bliver implementeret. At personen bliver muslim, og forholdene, det er en obligatorisk ting som en individ. Men de obligatoriske ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har sat i sharia, de handler ikke kun om individer. De handler også blandt andet om grupper. Og derfor der er nogle ansvar, som Allah subhanahu wa ta'ala har sat til individer, og andre ansvar, som Allah subhanahu wa ta'ala har sat til alle muslimerne sammen. Og den ansvar, som Allah subhanahu wa ta'ala har sat til alle muslimerne sammen, det er implementering af sharia. Hvad er implementering af sharia egentlig for noget? Det er at implementere Koran og sunnah i alle områder. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala åbenbaring, som svarer til det, der står i Koran og sunnah, den er fuldkommen. Og den har dækket alle områder i dit liv. Ikke kun i den politiske, men alle de andre områder. Som individ, i familie, i samfund, lige meget hvor man bor hen, i hvilket sted eller hvilken tid, i regeringsniveau, i økonomi, i alle områder, siden man blev født, til man dør. Og da kuffar, de kunne se, at det er en del af muslimernes styrke, for længe siden, og stadigvæk til nuværende dag, de har gjort alt for at bekæmpe det, og for at forhindre det. Og de allerførste spor, de tog, det var at starte først og fremmest med at bekæmpe muslimernes forståelse til disse sager. På den måde, de sikrede sig, fordi de ville gerne sikre sig på den måde efter kolonisering, så har de styrke og magt til at fjerne alle disse ting væk. Så de vil gerne sikre sig, når de trækker sig tilbage, de vinder ikke tilbage. Så derfor de har gjort alt for at hjernevaske muslimer. Til at få dem til at misforstå disse sager. Og til at få dem, at de ikke kan længere se, hvor værdifuld de er. Og hvor vigtigt de er. Og dem, som har spillet største rolle, de var orientalister. Og bagefter deres elever, al-mustaghribin, dem som vil gerne vestilisere islamiske verden, på alle niveau. Undervisningsniveau, medieniveau, familieniveau, alt. Og sekularister på den politiske niveau. Og disse, og de har fokuseret mest på tre punkter. Alle sagerne omkring khilafah, stat, det er den første punkt, som de har mest angrebet, og har gjort alt for at få muslimerne til at misforstå det, og for at få den væk fra muslimernes tro, for at de er ikke længere stensikre på det, og for at få den, at de er noget, de tvivler. Fordi hvis hjertet den er fyldt op med noget, man kan ikke fylde den med alt muligt andet. Man skal først tømme den, og bagefter fylde den op med noget. Og det er det, de har gjort. Og de har fokuseret mest på tre emner. Khilafah. Og når man siger khilafah, så kommer automatisk hvad? Sharia-lov. Det hænger jo sammen. Det er den første sag. Den anden sag, kvinder. Kvindernes rettigheder osv. Og den tredje, al-jihad vis-a-vis. Og desværre, de svage muslimerne, som føler sig ikke beæret og stolt af deres islam. Jeg siger ikke, de har duftet det, men de har lugtet det, at de har ikke, at efterhånden, de kunne ikke længere bemærke, at det er noget, der stinker, og efterhånden, de bliver påvirket af det, og de har ikke begyndt med at sige præcis det samme, som de sagde, men noget, som ligner det rigtig meget. Som svar til hvad? Til modernister. Og det var, som man kigger på, hvad det de sager, som modernister snakker om rigtig meget. De snakker blandt andet rigtig meget om disse tre sager. Og når man snakker om modernister, så er der modernister, så er der tre trin. Nogle fra Ahle Sunna, men de er påvirket af modernisme. Og nogle er, de er modernister, de er ikke fra Ahle Sunna. Og andre, de er ikke kun modernister, men de er meget ekstreme modernisme, at man har det svært med skelne mellem dem og sekularister. De siger præcis det samme. Det eneste forskel, de påstår, at deres udgangspunkt er islam, og de andre, de påstår, at deres udgangspunkt det er selve sekularisme. Og når man kigger på, især i vores nuværende dag, det har været før i tiden, men den er kommet frem mere frem i vores nuværende dag. Disse ekstreme modernister, hvad er sharia hos dem? De kalder ikke til implementering af sharia. De kalder til implementering af sharias principper. Og islam, som Imam Shatibi har nævnt, han har skrevet en hel bog omkring det, en af vores tidlige ulema, en bog Muwafaqat, hvor han har nævnt klart og tydeligt, at disse principper generelt, lige om det er straffeloven eller andre emner, sharias principper generelt, man kan kun opnå den ved at gå efter sharias bedømmelser. Principper, det er ligesom generalregler. Bedømmelser, det er hvad? Bestemte og specifikke regler. Hos disse ekstreme modernister, hos dem, man kan sagtens opnå principper, selvom man lægger alle detaljerne til side. Hos dem, man behøver ikke at bedømme straffeloven for at implementere sharia. Hos dem, man kan lægge alle de straffelov til side, og alligevel man påstår stadigvæk, hvad? At man implementerer sharia. Hvilken sharia? Det er sharias principper. Ikke sharia-bedømmelser. Og i virkeligheden, det er heller ikke sharias principper. For det ene af deres sharia-principper, hvad er det? Det er en af de tre ting, som zionister kalder til. Frihed og rettighed. Og lighed. Og når man tjekker, hvordan de får, og disse tre, de har et baggrund i islam. Men den måde, de har fortolket i islam, det er totalt anderledes, hvordan de har fortolket hos zionister og sekularister. Og disse ekstreme modernister, de fortolker det, ligesom zionister og sekularister. Eller i det mindste meget tæt på. Ikke så langt væk. Og selve sekularister, altså sekularister, det er på den ene side, altså det værste ved vores sekularister og kuffar i vores nuværende tidspunkt, de har samlet de beskrivelser, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt om kuffar, og de beskrivelser, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt om hygler. De har samlet mellem begge beskrivelser. Sekularister der, hvor de er stærke, de siger klart og tydeligt, religion har intet at gøre med politik. Hold religion til side. Lad være med at indblande med politik. Og det er noget, alle ulema er enige om, at det er klart store venskab. Men der, hvor de føler, at muslimerne bliver stærke, der, hvor den har spredt kraftigt, Nu, de leger ligesom hvad?
Hygler.
Hvad er det, de siger? De siger følgende. De siger, at man skal skelne mellem Koran og fuqaha-holdning. Og enhver ting, som de kan lide, hvor de lægger det hen, i fuqaha-holdning. Og de siger, at Koran, det skal vi respektere. Man må ikke sige noget som helst om det. Og enhver ting, som står solklart i Koran, solklart i Koran, ligesom straffeloven, disse straffelov, undtagen en af dem, selve straffen, det står i sunna og sahabas udtalelser, det står solklart i Koran, alligevel de siger hvad? De siger, det er ikke noget, som hører under Koran, det er noget, som hører under fuqaha-holdning. Og det er gammeldags, de gider vi ikke have noget med. Og det ekstreme modernister i nuværende tidspunkt, en af dem, hvad er det han siger? Han bliver spurgt, er en del af jeres program at implementere sharia, at blandt andet skære hånd af dem, som stjæler? Så sagde han, at skære hånd af dem, som stjæler, det er en del af fuqaha-ijtihad. Og det er ikke noget, vi er obligatorisk til at holde os til. Selvom det står så klart i Koran, as-sariq wa as-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Og ikke kun det, disse ekstreme modernister, de påstår, at vi er ikke engang forpligtet til at tage detaljerne fra Koran og Sunna. De sagde, at det er vigtigt, at vi holder os til sharias principper. Hvad er sharias principper? Troværdighed, sandfærdighed og lignende. Men detaljer, vi er ikke forpligtet at tage det fra Koran og Sunna. Vi kan sagtens tage en del fra socialisme, en del fra demokrati. Der er ikke noget vejen med det. Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Og blandt de beviser, der bekræfter klart og tydeligt, at det er løgner, den berømte hadith, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, det er berettet i Sunnah Tirmidhi og Imam Tirmidhi og mange andre ulema, at jeg har nævnt, at den er sahih. Hvor Ali sallallahu alaihi wasallam siger, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiin min ba'di. Tamassaku biha wa 'uddu 'alayha bin-nawajidh wa iyyakum wa muhdathat al-umur. Hvor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, hold jer fast til min sunna og khulafa ar-rashidin sunna. Khulafa ar-rashidin som en khalifa. Holder han sig kun til generalprincipper, eller der er også nogle detaljer, han implementerer? Hvis der ikke er nogle detaljer, han implementerer, hvordan kan man kalde ham for overhovedet en khalifa? Og denne hadith, den er rigeligt, ud over mange andre beviser, som bekræfter, at disse folk, de følger deres lyst og begær, og de ikke engang stolt af det, der står i islam. Som om de vil gerne tage afstand fra det. Fordi de kigger på det, som om det er noget negativt. De tænker på følgende måde, hvordan sådan siger nogle af dem faktisk. Ikke omkring det, men omkring nogle punkter. Hvordan skal man fremlægge islam på den måde til disse vestlige verden, som har opnået teknologi og gik op til månen og jeg ved ikke hvad. Hvordan vil du, at du fremlægger islam på den her måde til? Og Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, ham som nogle ulema betragter ham som den femte khalifa Rashid, han er en af tabi'in, og barnebarn til Umar ibn Khattab, og han er den første mujaddid. Og han er en af ulemaer, store fuqaha, han sagde, at sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulatu al-amn min ba'dihi sunana al-akhidhu biha متمسك بكتاب الله وصيها النور وبيفت صيها فمن تركها وعدل عنها فهو ممن ترك سبيل المؤمنين يوله الله ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا. At profet alayhi salatu salam, han er kommet med sunnah, og ulatul amr, det vil sige khulafa efter ham. Og hvem var khulafa efter ham? Det var de fire khulafa rashidin, Abu Bakr, Umar, Uthman og Ali. De er også kommet med noget sunnah, vej. En hver person som holder fast på det, så holder han fast på det, som Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt. Og det er en styrker fra ham, som Allah subhanahu wa ta'ala styrker ham med. Og så sagde han til sidst, og hvis man forlader det, og holder sig væk fra det, så har han følget en anden vej end troernes vej. Og så vil Allah subhanahu wa ta'ala forlade ham til det, han har valgt. Og i dommerdagen, han bliver sat ind i helvede og bliver brændt. Og sig en dårlig slutning, det er. Og Imam Malik, han har rost hans udtalelse rigtig meget, og han har nævnt det frem tit. Og det han mente med den sidste sætning, det svarer til den vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala sagde, وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. At en hver person, som har ikke holdt sig til det, som profeten Muhammad s.a.w. er kommet med, og har følt en anden vej end troernes vej, så vil Allah subhanahu wa ta'ala forlade ham til det, han har valgt, og han bliver sat ind i helvede og bliver brændt, og sig en dårlig afslutning han får. Og den her vers, som Imam Shafi og andre har nævnt, at den er et bevis for, den er en af beviser for, at hvis alle ulama bliver uenige om noget, så er det bevis, og så er det noget, som kan ikke modsige Koran og sunnah. Og det er det, den største del af sunnah til khulafa al-rashidin, det svarer til. Det er noget, som alle sahaba, største del af det, alle sahaba, det er noget, som alle sahaba blev enige om. Desværre introduktionen til Hudud, det tog lang tid, men den er meget vigtig. Og derfor jeg har valgt til at nævne det, før man går i gang med at læse de forskellige beviser fra Koran og Sunna omkring disse bestemte straffelov, Hudud, og før vi læser igen og fortolker det, som Sheikh Abdurrahman Sa'di har nævnt. Og så længe Vi tager i det mindst to sætninger, som Sheikh Abdurrahman Sa'di har nævnt, og som handler ikke om en bestemt straffe, men det gælder al straffe. Det er nogle regler, som gælder al straffe. Sheikh Abdurrahman Sa'di har nævnt Bab al-Hudud. Det er ikke en forpligtelse til at implementere al-Hudud. Overfor en, der har ikke opnået, overfor en, som ikke står til ansvar. Og heller ikke vidste noget om forbydelse. Hvad betyder den her sætning? Det betyder, ligesom alle andre bedømmelser, der er nogle betingelser, de skal fuldføres, og nogle forhindringer, som må ikke være til sted. Når man siger, at disse straffelov, de skal implementeres, det betyder ikke, en hver person har begået en af disse synder, lige meget hvad er hans situation, lige meget hvad er hans viden, lige meget hans alder, lige meget hans sind. Det skal bare implementeres mod ham. Det er forkert. Der er betingelser, de skal opfyldes. Og efter betingelser bliver opfyldt, så er der nogle forhindringer, må ikke være til sted. Hvis en af dem er til sted, så må man heller ikke implementere den her bestemte straffelov imod den bestemte individ. Og her, når man snakker om betingelser, som skal opfyldes, og forhindringer må ikke være til sted, det handler om hver enkelte sag. Det vil sige, at man skal ikke forvente, at det kan pludselig være vedvarende over for en hel samfund, hvor det er umuligt, at betingelser bliver opfyldt over for en hel samfund, og der er hele tiden forhindringer over for en hel samfund. Det findes ikke. Det er en afkræftelse for disse straffelov. Og det modsiger klart og tydeligt islam. Her hvor man snakker om nogle enkelte sager. Sheikh Abdurrahman Sa'di han sagde, at disse straffelov, det er ikke en forpligtelse at implementere den overfor, og så har han nævnt to beskrivelser. Den første, overfor dem, som ikke står til ansvar, og den anden beskrivelse, overfor dem, som er uvidende over forbydelse. Hvordan skal det forstås? Det skal forstås ud over de to, så skal man implementere disse straffelov. Har I forstået det? Er I med? Det vil sige, ud over de to, så er det obligatorisk at implementere straffeloven. Med hensyn til den første, det er en betingelse. Med hensyn til den første, det er en betingelse. Og det er den samme betingelse, som findes i tilbydelser. At man er mukallaf. Og hvornår er man ikke mukallaf? Det er, hvis man har ikke opnået på partiets alder. Eller man har ikke sinden. Det vil sige, dem, som har ikke opnået på partiets alder, hvis de gør et eller andet kriminalitet, disse straffelov, de bliver ikke implementeret mod dem. At de bliver slået, der bliver gjort noget ved dem, det er noget andet. Men de bliver ikke straffet igen disse straffelov. Er I med? Og heller ikke ham, der er sindssyg. Hvis man er sindssyg, og man har gjort en af de forbudte ting, som er store synder, han fortjener heller ikke, at disse straffelov de bliver implementeret over for ham. Så disse straffelov de bliver implementeret kun over for mukallaf. Kun over for hvem? Al-mukallaf. Al-mukallaf, hvem er det? Det er en person, der har sind og har opnået pubertets alder. Det er dem, som englene skriver ned deres gode gerninger og deres dårlige gerninger. Og det er dem, der er ansvarlige over for det, de laver. Og de kommer til at stå til regnskab i dommedagen. Og den her betingelse, alle ulema er enige om det. Den her betingelse, alle ulema er enige om det. Den anden betingelse, det er viden om det forbudte. Både Umar ibn Khattab og Uthman ibn Affan og Ali ibn Abi Talib, de sagde, la hadda illa ala man alima. At straffeloven må kun implementeres, al-had må kun implementeres over for dem, der er klar over det. Hvad betyder dem, der er klar over for det? Her, man skal passe på, at man ikke misforstår det. Er det en betingelse, at man er klar over, at zina er haram, vin er haram, at sil er haram? Ja, det er det. Men er det en betingelse, at man er klar over, at ham, der eller hende, der begår zina, de bliver piskes eller stenkastet, og ham, der drikker vin, han bliver pisket, og ham, der stjæler, hans hånd bliver skært? Er det en betingelse, at han kender, hvad er præcis straffen? Svaret er nej. Så det er en betingelse, at han er klar over, at disse ting er haram i islam. Men det er ikke en betingelse, at han ved, hvad er konsekvensen til disse synder, hvis han bliver fanget og taget med det. Og beviset for det, at profet Muhammad sallam, han har implementeret stenkastning over for sahabi Ma'az, må Allah subhanahu wa ta'ala tilfreds over for ham. Og han vidste ikke, han vidste godt, at zina var haram, men han vidste ikke, at straffen over for det, det i hans tilfælde, det er stenkastning. Der er et ord, subhanallah, jeg har springet over det. Jeg lidt efter den. Jeg kunne ikke finde den, men den står lige midt foran mine øjne. Sheikh Sadian sagde, La tajibu al-hududu illa ala mukallafin multazim alimun bil-tahrim. Ala mukallafin multazimin alimun bil-tahrim. Og det er den midteste, som jeg har springet over, multazim. Multazim, hvad betyder det? Det er den tredje betingelse. Multazim, det er den tredje betingelse. Hvad betyder multazim? Det vil sige, det er en, der holder sig til regler. Det er en, der holder sig til sharia-lov. Og hvem er dem, som holder sig til sharia-lov? Det er muslimer og ahle dhimma. Det vil sige, alle muslimer, så længe man er en muslim, så er det sharia, der dominerer over en. Og dhimmi, hvem er dhimmi? Det er de kuffar, der gad ikke konvertere sig til islam, og de gad heller ikke bekæmpe muslimer, de har valgt til at leve under den islamiske stat, hvor de betaler jizya. De hedder som en gruppe af dhimme, og en af dem, det er dhimmi. Disse mennesker, sharia er også dominerende overfor for dem. Og disse straffelov, de bliver implementeret også overfor for dem. Ligesom desværre, vi som muslimer, som vi bor hos kuffar, hvis en af os gør et eller andet, så bliver man bedømt over ifølge deres lov. Må Allah subhanahu wa ta'ala hjælpe os til at rejse væk herfra. Og det er jo hijra for Allah subhanahu wa ta'ala skyld. Som betyder, at ud over de to, ligesom hvem, ligesom en kafir, som han kom ind til islamiske stat, og han fik pagt. Han er ikke dhimmi. Og han bor heller ikke normalt blandt muslimer. Han bor hos kuffar. Lignende, han bliver straffet på en anden måde. Men det er ikke igen disse straffelov. Hvorfor? Fordi den her betingelse, multazim, den er ikke blevet opfyldt. Og så siger Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di bagefter, og at implementere den, det er Allahs rettighed. Og et straf og advarsel for de kriminelle, og den forhindrer dem og andre fra at begå lignende igen. Den første sætning, at implementere det, det er Allahs rettighed. Hvad betyder det? Det betyder, når sagen bliver taget frem til islamiske domstol, så kan man ikke længere trække sig tilbage. Selvom du vil gerne, for eksempel, en har stjålet din vare, du har fanget ham, og du tog ham til den islamiske domstol, og så fik du at vide, at hans hånd, den skal skæres ned. Så siger du kan ikke længere sige, at jeg har skiftet mening, bare tilgive ham. Det er ikke længere dit ret. Det er dit rettighed, før du tager ham til det islamiske domstol. Man kan sagtens tilgive. Men hvis han bliver taget frem, så er det ikke længere din rettighed. Din rettighed, den bliver ikke længere taget hensyn til. Nu er det Allahs pantal rettighed. Og derfor enen må lave forbøn for at forhindre en af disse straf. At profet Muhammad s.a.v. han sagde, hvis Fatima, Muhammads datter, har stjålet, så vil jeg skære hendes hånd ned. Og hadithen er berettet i Sahih Bukhari Muslim. Tværtimod, den første del af sharia straffelov omkring drab og sår. Det er menneskenes rettighed hele vejen igennem, lige meget om før den blev løftet op eller efter. Og så sagde han, og advarsel og straffen, al-adhab, hvordan kan man straf, advarsel og straffe til de kriminelle. Og hvad vi står bagved det? For at det forhindrer dem og andre, at de begår det samme igen. Når disse straffelov bliver implementeret, det er kun få, der tør at gentage det samme igen. Hvis man kigger på profeternes biografi, hvor mange straffeloven blev implementeret, det er noget, man kan tælle med sin egen finger. Og også i Khilafat Abu Bakr al-Siddiq, Umar ibn al-Khattab og så videre. Og også i vores nuværende dag, i de steder, hvor sharia blev implementeret, alle folk står på linjen. Og dem, der ikke kan klare det, de plejer at stikke af. Men prøv at sige til kuffar, de vil gerne have muslimerne, at de skal følge deres lov, og de kan ikke engang løse deres egen sager. Og alligevel, de bliver ved på at insistere, at deres vej, det er den rette vej, og den civiliseret. Og jeg vil, så afslutter vi deres med at læse de to linjer igen. Og så var der en ting, som jeg vil gerne tilføje, jeg har glemt at nævne den i under introduktionen. Sheikh Abdurrahman Sa'di, han har nævnt Bab al-Hudud, kapitlen om al-Hudud, eller under kapitel om al-Hudud. Det er ikke en forpligtelse at implementere al-Hudud, disse bestemte straffelov, over for nogen, med mindre den pågældende er ansvarlig. Med mindre den pågældende står til ansvar, og han er en, der holder sig til sharia-loven, og han er klar over, at det han har begået, det er forbudt, det er haram, og at implementere det, det er Allahs ret. Og det er en straffe for de kriminelle, for at det forhindrer dem og andre fra at lave noget lignende igen. Her slutter det, som Sheikh Abdurrahman Sa'di har nævnt. Og den sidste ting, som jeg burde have nævnt under introduktion, og det er implementering af sharia, det er en del af vores tro. Når man snakker om detaljerne, det er noget, man takler i fiqhbyer. Men som et princip, det er en del af troen. Fordi så længe vi er Allah subhanahu wa ta'ala's lev, så er det meningen, vi skal underkaste sig til Allah subhanahu wa ta'ala i tilbedelse, at vi underkaster os til Allah subhanahu wa ta'ala i tilbydelse. Og at vi er lojale til dem, som Allah subhanahu wa ta'ala er lojale til. Og at vi er ulojale til dem, som Allah subhanahu wa ta'ala er ulojale til. Og at vi også underkaster os til Allah subhanahu wa ta'ala ved at implementere hans sharia. Som individer, og som en familie, og som en samfund, og som en stat. Og når man siger, at det er en del af vores tro, fordi implementering af sharia, hvad er det? Det er at implementere Quran og Sunna. Vi som muslimerne, vi skal tro, at det er noget obligatorisk. Og hver gang man har mulighed til det, så er det noget, man skal fuldføre. Det er ikke et frit valg. Og enhver person, Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os, der tror, at det er et frit valg, så er den pågældende ikke længere muslim. Han er ligesom dem, der siger, det er op til dig, om du vil lave salat, eller om du forlader salat. Der er ikke noget forskel mellem en person, der siger, det er frit valg, om at implementere sharia eller ej, og mellem den ene, der siger, det er frit valg, om du laver salat eller ej, om du laver siyam i ramadan måned eller ej, om du betaler zakat farid eller ej, om du laver hajj eller ej. Begge dele er solklart i Koran og Sunna, og begge dele er alle vores ulema er enige om. Og derfor, når man snakker om den her emne med andre muslimer, som kender ikke meget om det her, vi skal passe på, at vi ikke går meget ind i detaljer. Især, at mange af muslimerne, som har boet blandt kuffar i lang tid, de har aldrig hørt noget om disse detaljer. Og så længe deres hoved bliver proppet med de såkaldte menneskelige rettigheder, jeg ved ikke hvad, mange af dem vil muligvis få et chok, hvis de får at vide, at det er sådan. Og derfor det er forkert, at du kalder den, hvor du starter på den måde, at du starter med hvad? Med detaljer. Det allerførste ting, du skal starte med, hvad det? Det er, at implementere sharia, det er en del af vores tro. Det er noget, som står solklart i Koranen og Sunna. Og så skal man sørge for, at man tager Koranen frem, og så siger, læs bror. Her er, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger, og her er, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger, og her er, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger. Hvis han prøver at komme ind i eksempel, jamen, hvad med stenkastning, eller hvad med den ene, eller hvad med det andet? Læg. Det er ikke nu, vi skal snakke om det. Første, sæt på plads, at det er en del af vores tro. Den punkt, så længe den står ikke på plads, så er det lige meget, hvad det du snakker om derefter. Og bagefter, den anden trin, så kan du fortælle om, at Allah subhanahu wa ta'ala, den altvidende, den visdom, den retfærdige, den barmhjertige, han skal først lære at kende lovgiveren subhanahu wa ta'ala. Og at Quran, den er fuldkommen. Og hvis du vil gerne snakke med ham om noget, så snak med ham kun om de lov, som står solklart i Quran, og solklart i sunna, hvor man han kan ikke komme udenom eller leve om på dens mening. Og lad være med at gå ind meget i detaljer, som muligvis du er ikke engang klar over, om det er noget om ulema er enige om det eller ej, om der er solklare tekster omkring det eller ej, og hvis der er uenighed, om uenigheden er anerkendt eller om den er uanerkendt. Så hold dig til de ting, som du ved. Og lad være med at snakke om noget, som du har ikke så meget viden om det. Og psykoralister i vores hjemland, i det nuværende tidspunkt, og bestemt i det nuværende tidspunkt, de bliver meget aktive efter det såkaldte det arabiske revolution. De bekæmper hele tiden implementerer sharia igennem hvad? Igennem at vil du skære alle hænderne af dem, som stjæler, vil du gøre det ene, vil du gøre det andet. Altså, de prøver at få muslimerne til at være hvad? Bange, forskrækket. Og hvis muslimerne prøver at forsvare sharia, det er den forkerte måde at forsvare den på, ved at snakke om det, de snakker om. Man skal først understrege. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يحكموك فيما شجر بينهم. Allah subhanahu wa ta'ala sværger med sig selv, at de vil aldrig blive troende, med mindre de tager imod profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bedømmelse overfor det skænderi, der opstod blandt dem. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. Og indeni, ind i sig. De har taget imod det med fuld accept. Altså, undskyld. Indeni, der er ikke noget imod det ind i hjertet. Wa yusallimu taslima. De har taget imod det med fuld accept. Og bagefter kan man tale om nogle bestemte bedømmelser, og så kan man tale om hvad, og så skal man fokusere på visdommen bagved dem. Og samtidig angriber kuffar straffelov ved at tage frem statistikken overfor, hvor høj var kriminaliteten for 20 år siden eller for 10 år siden, og hvordan den er stiget undervejs, og det bliver kun værre. Bare tag statistikken af USA. Det er helt vildt. Hver minut, der bliver dræbt en. Altså, hør efter, hvordan de snakker om USA-statistik. De snakker ikke om hver dag, eller hver måned, eller hver år. Det er hver minut. Hver minut. Og nogle gange, de siger ikke, hver minut, der bliver dræbt en, eller voldtaget, en kvinde bliver voldtaget. Nogle gange, de siger, hver minut, der bliver 5 kvinder voldtaget. Så den her punkt, med hensyn til, at det er obligatorisk, at sharia-lov skal implementeres, det er en del af muslimernes tro. Og det er det, man skal allerførste fokusere på, når man vil snakke om den her emne. Når man vil snakke om den her emne. Og det er forkert, at man kommer ind i detaljer. Og det er endnu værre, hvis man kommer ind i nogle dybde detaljer, som man er selv har mangel om viden omkring disse dybde detaljer. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulullah.